Časnik Pikasi, spletni magazin z Miro.
Današnji komentar ima naslov Komunistični kapitalizem. Vtis iz potovanja po Kitajski, prvi del. Napisal ga je Anton Tomažič. Kako je možno, da gospodarstvo lahko deluje tako uspešno tudi v komunističnem režimu? Ali nista svoboda in demokracija predpostavki za funkcioniranje kapitalizma v pogojih proste podjetniške iniciative ter zasebne lastnine? To me je najbolj zanimalo ob začetku mojega tritedenskega potovanja po Kitajski. Pridružil sem se namreč avstralski skupini fotografov, s katerimi smo spoznavali vzhodni del države ter obrobni začetni del Tibeta. Posebna privlačnost je bila v večdnevnem praznovanju novega leta, kitajskega in tibetanskega. Vtisi o tej ogromni deželi so presegli vsa moja pričakovanja. Politična ureditev na Kitajskem nima prav nič skupnega z demokracijo, kot jo pojmujemo in izvajamo na Zahodu. Komunistična stranka ima popolno in izključno oblast na vseh področjih, predvsem tudi v upravi in vojski. Za vse druge je politična svoboda zelo omejena, podobno kot je bila v naši deželi 45 let po osvoboditvi. Lahko se treseš, če te zebe. Indoktrinacija poteka predvsem preko izobraževanja ter medijev. Uradnih državnih televizijskih kanalov imajo kar 15, poleg teh pa še ogromno lokalnih. Saj imajo še kar zanimive programe, dosti bolj kot na primer v Iranu, vendar pa se lahko kadarkoli pojavijo obsežni posnetki raznih dolgočasnih sej centralnega komiteja. In to istočasno na vseh kanalih, tako da jim težko ubežiš. Tujih TV kanalov skoraj ni, razen v velemestnih hotelih, vendar pa se lahko tudi kakšen CNN kar nenadoma zatemni za nekaj minut. Seveda se ga prenašajo s časovnim zamikom, da cenzori lahko pravočasno ukrepajo. Internet je zelo razširjen v vseh oblikah in napravah, toda prepovedani so Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, vendar pa zaradi tega Kitajci niso prikrajšani za užitke družbenih omrežij, saj imajo svoje lastne, ustrezne kopije Facebooka, Twitterja in tako dalje, ki pa so lokalno in očitno tudi so nadzorovani strani države v zelo pomembni kombinaciji s samocenzuro. Ker pa je v totalitarnih sistemih važno predvsem, da so obvladovane široke množice, velja podobno kot v Iranu, za tujce je prav lahko dobiti blokade družbenih omrežij s pomočjo posebnih aplikacij VPN. Praviloma takšnih ukan ne preprečujejo niti lastnim državljanom, dokler je to omejeno na zanemarljivo število intelektualcev. Za bralce, katerim se kar lasje ježijo ob tako očitnem pomankanju zahodne demokracije in splošnih človekovih pravic, pa naj takoj pojasnim, da vse to ublaži dejstvo, da pa je hkrati Kitajska tudi 100% kapitalistična. To je čutiti na vsakem koraku. Poteka celo nekakšna prikrita indoktrinacija materialnih dobrin usporedno z ono politično. Na mnogih TV kanalih se že zjutraj ali pa v prime time terminih vrtijo razkošni reality shows po zahodnih vzorcih z bogatimi nagradami, kjer lahko celo otroci tekmujejo za hladilnike in pralne stroje ter podobno, glavna nagrada pa je luksuzni avto. Vzrok za uspešen razvoj gospodarstva je očitno tudi v popolni svobodi podjetniške iniciative, kot jo očitno tukaj imajo. Mi smo včasih mislili, da to ne gre skupaj s pomankanjem večstrankarske demokracije, ki naj bi edina omogočila checks and balances ter uspešen boj proti korupciji. Na Kitajskem so se pa boja proti korupciji lotili čisto na avtokratski način. Sedanja velika zvezda, predsednik Xi Jinping, je celo svojo največjo popularnost dosegal prav z odločnimi akcijami proti korupciji. Res je, da je ob tem morda obračunal tudi s svojimi političnimi nasprotniki, vendar pa se zdi, da je to manjši davek ob pomankanju formalne demokracije. Osebno sem ob vseh teh spoznanjih doživel kar precejšnjo spremembo v svojem mišljenju. Vse bolj se mi zdi, da zahodna demokracija le ni edini recept za uspešen razvoj družb. Čeprav seveda rajši živim v demokraciji. Tako današnji komentar zaključuje Anton Tomažič.
Komentiramo spletnim portalom časnik.si.